Розділ третій. Листи від нікого. За втечу бразильського боа-констриктора Гаррі спіткало найдовше покарання. Коли його нарешті випустили з комірчини, вже почалися літні канікули, а Дадлі встиг розбити нову кінокамеру, розтрощити літак з дистанційним керуванням. А коли вперше сів на спортивний велосипед, то збив стару місіс Фік, яка на милицях переходила вуличку Привіт Драйв. Гаррі радів, що скінчилася школа, але уникнути Дадлової зграї, яка щодня провідувала свого ватажка, було неможливо. Пірс, Деніс, Майкл і Гортон були великими телепнями, проте найбільшим телепнем був Дадлі, їхній лідер. Усі вони залюбки долучалися до улюбленої розваги Дадлі – полювання на Гаррі. Ось чому Гаррі намагався якнайменше сидіти вдома і тинявся собі по сусідніх кварталах, чекаючи кінця канікул, бо тоді б у нього з'явився маленький промінчик надії. З вересня він мав піти до середньої школи, тож уперше в житті поряд з ним уже не буде Дадлі. Адже Дадлі віддавали до школи Смелкінгс, де колись навчався і дядько Вернон. Туди мав піти і Пірс Полкіс. А Гаррі мав ходити до місцевої школи Стоунволл Гай. Дадлі дуже насміхався з цього приводу.
«Там, у Стоунволлі, новачкам відразу запихають голову в унітаз», – казав він Гаррі. «Хочеш, потренуємося на горі?»
«Ні, дякую», – відповідав Гаррі. «Бідолашний унітаз ще ніколи не мав у собі такої гидоти, як твоя голова. Його знудить». І тікав, перше ніж Дадлі здогадувався, що йому власне сказано.
Якось у липні тітка Петунія повезла Дадлі до Лондона, щоб купити йому шкільну форму. І лишила Гаррі в місіс Фік. Стара цього разу була добріша, ніж завжди. Виявилося, що вона зламала ногу, перечепившись об котрогось зі своїх котів, тож тепер уже менше панькалася з ними. Вона дозволила Гаррі дивитись телевізор і пригостила його шматочком шоколадного торта, що, здавалося, пролежав уже кілька років. Того вечора у вітальні Дадлі показував родині свою новісіньку форму. Хлопці зі школи Смелкінгс одягалися у темно-бордові куртки, жовто-гарячі бриджі і пласкі брилики, що мали назву канотьє. Крім того, ходили з вузлуватими ціпками, якими билися, коли поблизу не було вчителів. Вважалося, що ті ціпки мають підготувати їх до майбутнього життя. Дивлячись на Дадлі в новеньких бриджах, дядько Вернон зворушено признався, що це найщасливіша мить його життя. Тітка Петунія розплакалась і сказала, що не може повірити, ніби це її маленький дадечок, такий він тепер гарний і дорослий. Гаррі намагався не бовкнути ані слова, і навіть побоювався, що йому тріснуть ребра. Так сильно він стримував у собі сміх. Наступного ранку, коли Гаррі прийшов снідати, в кухні стояв огидний сморід. Здається, смерділо з металевої балії, що стояла в раковині. Гаррі підступив ближче. В балії у сірій воді плавала купа якогось брудного ганчір'я. «Що це?» – запитав він тітку Петунію. Тітка, як і завжди, коли Гаррі насмілювався щось запитати, стиснула вуста, але таки відказала: «Твоя нова шкільна форма». Гаррі ще раз зазирнув у балію.
«Ух», – зітхнув він, – «я й не знав, що її треба замочувати».
«Не верзи, дурниць»,
– гримнула на нього тітка Петунія.
«Я для тебе фарбую деякі старі речі Дадлі в сірий колір. Коли закінчу, буде така, як в усіх».
Гаррі дуже сумнівався, але подумав, що краще не сперечатися. Він сів за стіл, намагаючись не думати, який він матиме вигляд 1 вересня. Напевне, як у клаптях старої слонячої шкури. Увійшли Дадлі і дядько Вернон, і аж скривилися на той жахнющий сморід від нової форми для Гаррі. Дядько Вернон, як завжди, розгорнув газету, а Дадлі вперіщив по столу своїм шкільним ціпком, з яким уже ніколи не розлучався. Усі почули, як клацнуло вічко для пошти і впало кілька листів.
«Дадлі, принеси пошту»,
– сказав дядько Вернон, не відриваючись від газети.
«Нехай Гаррі принесе».
«Гаррі, принеси пошту».
«Нехай Дадлі несе».
«Дадлі, ану дай йому тим ціпком».
Гаррі ухилився і пішов по листи. На килимку біля дверей лежали три речі. Поштівка від Верненової сестри тітоньки Мардж, що відпочивала на острові Вайт. Бурий конверт із рахунком і лист для Гаррі. Узявши листа до рук, Гаррі став розглядати конверт, а серце його забриніло, немов струна. Ніхто, ще ніхто, ніколи, нічого йому не писав. Від кого ж цей лист? У нього немає ні друзів, ні інших родичів. Він не записаний до бібліотеки, тож навіть звідти ніколи не отримував прикрих нагадувань, що треба вчасно повертати книжки. Але ж ось лист, і адреса така ясна, що годі помилитися. Містеру Г. Поттеру, комірчина під сходами, 4 Привіт Драйв, Літл Вінгін, графство Суррей. Конверт був важкий і товстий, з жовтуватого пергаментного паперу, підписаний яскраво-зеленим чорнилом, і не мав жодного штемпеля. Тремтячими руками, перевернувши конверт, Гаррі побачив пурпурову воскову печатку з гербом. Лев, орел, борсук і змія, що оплела велику літеру Г.
«Швиденько, хлопче, що ти там робиш? Дивишся, чи нема бомби?» —
гукнув із кухні дядько Вернон, зареготавши зі свого жарту. Гаррі повернувся на кухню, не зводячи очей зі свого листа. Передав дядькові рахунок і поштівку, сів і став поволі відкривати жовтий конверт. Дядько Вернон витяг рахунок, роздратовано пхикнув і перебіг очима поштівку.
«Мардж занедужала», – повідомив він тітку Петунію. «З'їла якогось молюска».
«Тату!» – раптом вигукнув Дадлі. «Тату, щось прийшло, Гаррі!»
Гаррі вже розгортав листа, написаного на такому ж цупкому папері, з якого був і конверт. Але дядько Вернон видер листа йому з рук.
«Це мені!»
– крикнув Гаррі, намагаючись вихопити лист.
«Хто б це тобі писав?»
– вишкірився дядько, розгортаючи однією рукою листа і пробігши його очима. Його обличчя з червоного стало зеленим швидше, ніж міняються сигнали на світлофорі. І це ще не все. Наступної миті воно зробилося землистим, наче вчорашня вівсянка.
«Петуніє!»
– аж задихнувся він. Дадлі намагався схопити листа, щоб прочитати і собі. Але дядько Вернон підняв його високо вгору. Тітка Петунія зацікавлено взяла листа і прочитала перший рядок. Якусь мить здавалося, ніби вона от-от зомліє. Вхопившись за горло, вона хапнула ротом повітря.
«Верноне! О, Господи! Верноне!»
Дядько з тіткою дивилися одне на одного так, ніби забули, що в кімнаті ще й досі стоять Гаррі і Дадлі. Дадлі не звик, щоб на нього не звертали уваги. І тому штурхнув ціпком батькову голову.
«Я хочу прочитати листа!» – вимагав він.
«Я його хочу прочитати!» – розгнівався Гаррі. «Бо він мій!»
«Забирайтеся звідси обидва!»
– захрипів дядько Вернон, ховаючи листа назад у конверт. Гаррі не ворухнувся.
«Я хочу свого листа!» – крикнув він.
«Дай я подивлюсь!»
– наполягав Дадлі.
«Геть!»
– гаркнув дядько Вернон, схопив Гаррі і Дадлі за комір, виштовхав їх до коридору і з грюкотом зачинив кухонні двері. Хлопці відразу почали люту, але мовчазну бійку за право підслухати крізь замкову шпарину. Дадлі переміг, тож Гаррі в окулярах, що теліпалися на одній дужці, влігся на живіт, щоб слухати крізь шпарку між дверима і підлогою.
«Верноне!» – говорила тітка Петунія тремтячим голосом. «Подивись на адресу, звідки вони могли знати, де він спить? Може, вони стежать за будинком?»
«Стежать, шпигують, переслідують нас!»
– нестямно бурмотів дядько Вернон.
«Але що діяти, Верноне? Може відповісти їм? Напиши їм, що ми не хочемо!»
Гаррі бачив, як сновигали по кухні лискучі чорні черевики дядька Вернона.
«Ні!»
– сказав дядько нарешті.
«Ні, ми їх зігноруємо. Якщо вони не отримають відповіді, а то ж це найкраще, не робитимем нічого!»
«Але ж...»
«Петуніє, у моєму будинку таких не буде!» «Коли ми його брали, то хіба не присягалися викоренити усі ті небезпечні дурниці?»
Того вечора, вернувшись із роботи, дядько Вернон зробив те, чого не робив ніколи. Відвідав Гаррі в його комірчині.
«Де мій лист?»
– запитав Гаррі, тільки-но дядько Вернон проліз у двері. «Хто мені написав?»
«Ніхто. Помилилися адресою».
Коротко відповів дядько Вернон.
«Я спалив його».
«То не помилка», – насупився Гаррі. «Там навіть писалося, що я живу в комірчині».
«Ану цить!»
– гаркнув дядько Вернон, і зі стелі впало кілька павуків. Він перевів подих, а тоді силовано посміхнувся.
«Так, Гаррі, про твою комірчину. Ми з тіткою подумали, що ти вже завеликий для неї. Ми подумали, що тобі краще перейти до другої спальні Дадлі».
«Навіщо?»
– здивувався Гаррі.
«Нічого не запитуй»,
– відрубав дядько.
«Збирай свої манатки і мерщій нагору».
У будинку Дурслі було 4 спальні. Одна для дядька Вернона і тітки Петунії. Одна для гостей. Здебільшого для Мардж, Вернонової сестри. Одна для Дадлі. А в четвертій він тримав усі свої іграшки та речі, які не поміщалися в першій спальні. Гаррі за один раз переніс усе своє добро з комірчини до цієї кімнати. Він сів на ліжко і став розглядатися. Тут майже все було поламане. Кінокамера, куплена лише місяць тому, лежала на іграшковому самохідному танку, яким Дадлі колись переїхав сусідського пса. В кутку валявся перший Дадлів телевізор, який він розбив ударом ноги, коли відмінили його улюблену програму. В іншому кутку стояла велика пташина клітка, де колись був папуга, що його Дадлі поміняв в школі на справжню повітряну рушницю, яка лежала на полиці з вигнутою цівкою. Бо Дадлі ненароком сів на неї. На інших полицях громадилися книжки. Це були єдині речі в кімнаті, яких, здається, ніхто не торкався. Знизу долинув голос Дадлі, що визвірявся на матір.
«Я не хочу, щоб він там був! Мені потрібна та кімната! Нехай забирається!»
Гаррі зітхнув і витягся на ліжку. Вчора би він усе віддав, щоб опинитися тут, а нині волів би сидіти в комірчині з листом, ніж на горі без нього. Наступного ранку за сніданком було доволі спокійно. Дадлі був приголомшений. Він уже і верещав, і періщив батька ціпком, і вдавав хворого, і штурхав ногами маму, і викидав черепаху крізь дах оранжереї, але однаково не відвоював свою кімнату. Гаррі згадував учорашній день, гірко шкодуючи, що не відкрив листа ще в коридорі. Дядько Вернон і тітка Петунія похмуро поглядали одне на одного. Коли принесли пошту, дядько Вернон, що, здається, намагався бути ласкавим з Гаррі, звелів піти за нею Дадлі. Було чути, як, ідучи коридором, той ляскає по всьому своїм ціпком. І раптом він заревів.
«Ще один лист! Містеру Гепотеру! Найменша спальня Привід Драйв 4!»
Стамовано зойкнувши, дядько Вернон зірвався на ноги і побіг у коридор. Гаррі слідом за ним. Дядько Вернон був змушений повалити Дадлі на підлогу, щоб відібрати листа, але йому довелось помучитись, бо Гаррі схопив дядька ззаду за шию. Після хвилинної безладної вовтузні, коли вже кожен добряче скуштував ціпка, дядько Вернон, тяжко відсапуючи, підвівся, стискаючи в руці листа для Гаррі.
«Ану, в комірчину, тобто до спальні!»
Прохрипів він Гаррі.
«Дадлі, геть! Забирайся звідси!»
Гаррі кружляв по своїй новій кімнаті. Хтось довідався, що він перебрався з комірчини, і, здається, навіть знає, що він не отримав першого листа. Тож, напевне, буде ще одна спроба. Але цього разу Гаррі подбає, щоб вона була вдалою. Він має план. О 6 ранку наступного дня пролунав дзвінок відремонтованого будильника. Гаррі притьом зупинив його і тихенько вдягнувся. Тільки б не розбудити Дурслі. Не вмикаючи світла, він навшпиньки прокрався вниз. Гаррі збирався дочекатися листоношу на розі Привід Драйв і забрати в нього листи для будинку номер 4. Серце гупало йому в грудях, коли він, скрадаючись, ішов темним коридором до вхідних дверей. Гаррі аж підскочив. Він наступив на щось м'яке і велике, що лежало на килимку перед дверима. Щось живе. Спалахнуло світло, і Гаррі нажахано побачив, що те велике і м'яке виявилося дядьковим обличчям. Дядько Вернон лежав у спальному мішку біля дверей і з явним наміром не дати Гаррі зробити те, що той задумав. Майже півгодини він шпетив Гаррі, а тоді звелів йому заварити чашечку чаю. Гаррі знічено почовгав до кухні, а коли повернувся, пошта вже прибула і опинилася просто в руках дядька Вернона. Гаррі побачив аж 3 листи, підписані зеленим чорнилом. «Я хочу...» Почав був він, але дядько Вернон прямо на його очах подер листи на дрібнесенькі шматочки. Того дня дядько Вернон не пішов на роботу. Лишився вдома і наглухо забив цвяхами вічко для пошти.
«Розумієш?»
– пояснював він тітці Петунії, тримаючи цвяха зубами.
«Якщо вони не зможуть укинути його сюди, то просто відмовляться від своїх спроб.
Щось я не певна, Верноне.
Ох, у цих людей в голові щось химерне. Вони, Петуніє, не такі, як ми.
Скрушно зітхнув дядько Вернон і вдарив по цвяху тістечком, яке йому щойно принесла тітка. У п'ятницю Гаррі прийшло не менше десятка листів. Через те, що їх годі було пропхати у вічко для пошти, деякі з них просунули під дверима, застромили у шпарки між дверима й одвірком і навіть укинули крізь віконечко в туалеті. Дядько Вернон знову лишився вдома. Поспалювавши всі листи, він узяв молоток, цвяхи і позабивав дошками усі щілини навколо дверей. Тепер ніхто не міг би вийти на вулицю. Працюючи, він щось собі мугикав, здригаючись від найменшого шереху. У суботу все пішло шкереберть. До будинку потрапили 20 листів для Гаррі, заховані всередині кожного з 20 яєць, що їх через вікно до вітальні передав тітці Петунії вкрай розгублений молочар. Поки дядько Вернон розлючено дзвонив на пошту і в молочарню, намагаючись знайти кого-небудь, кому можна поскаржитися, тітка Петунія покришила листи кухонним міксером.
«Кому це так припекло поспілкуватися з тобою?»
– вражено подивився на Гаррі Дадлі. У неділю вранці дядько Вернон сів снідати. І попри втомлений, ба навіть хворобливий вигляд, видавався щасливим.
«У неділю нема пошти»,
– радісно нагадав він родині, намащуючи джем просто на газету.
«Не буде тих клятих писульок».
Тієї миті щось шугнуло в комені і гахнулося йому на потилицю. Ще мить, і з каміна вилетіли, мов кулі, 30, а то й 40 листів. Дурслі злякано зіщулилися, а Гаррі підскочив і спробував упіймати бодай одного листа.
«Геть! Геть!»
Дядько Вернон ухопив Гаррі за поперек і жбурнув його в коридор. Коли, прикриваючи руками обличчя, з кухні повибігали тітка Петунія і Дадлі, дядько з грюкотом зачинив за собою двері. Було чути, як до кімнати і далі залітають листи, відскакуючи від стін та підлоги.
«З мене досить!»
– простогнав дядько Вернон, намагаючись говорити спокійно і водночас вириваючи з вусів цілі жмутки волосся.
«За 5 хвилин, щоб усі знову були тут, готові до від'їзду. Їдемо звідси. Візьміть лише якийсь одяг. Жодних заперечень!»
З половину вискубаними вусами він був такий страшний, що ніхто і рота не роззявив. Через 10 хвилин вони висадили забиті дошками двері, сіли в машину і помчали в бік автостради. Дадлі шморгав носом на задньому сидінні. Батько луснув його по голові, бо той їх затримав, пробуючи запхати до спортивної сумки телевізор, відеомагнітофон і комп'ютер. Дурслі їхали. Їхали та їхали. Навіть тітка Петунія боялася запитати, куди ж вони їдуть. В ряди годи дядько Вернон круто розвертався і їхав у зворотньому напрямі.
«Збити їх зі сліду! Збити їх зі сліду!»
Бурмотів він щоразу. Цілісінький день вони навіть не зупинялися, щоб чогось поїсти чи випити. Коли запали сутінки, Дадлі вже без перестанку скиглив. Ще ніколи він не мав такого кепського дня. Він був голодний, пропустив 5 телевізійних передач, які збирався подивитись, і досі ще не вбив жодного інопланетянина на своєму комп'ютері. Нарешті дядько Вернон зупинився біля понурого готелю на околиці великого міста.
Дадлі і Гаррі дістали кімнату з двома ліжками і вогкими затхлими простирадлами. Дадлі захропів. А Гаррі не спав, сидів на підвіконні, дивився, як пронизують пітьму автомобільні фари, і думав. Наступного ранку вони мали на сніданок несвіжі кукурудзяні пластівці і холодні мариновані помідори з грінками. Коли вже доїдали, до їхнього столу підійшла власниця готелю.
«Перепрошую, чи є серед вас містер Геппоттер? Тут цих листів перед порогом, мабуть, ціла сотня».
Вона тримала в руці листа, на якому виднів напис зеленим чорнилом. «Містеру Геппоттеру, кімната 17, готель Рейлв'ю, Коукворт». Гаррі хотів схопити листа, але дядько Вернон вдарив його по руці. Жінка вражено дивилась на цю сцену.
«Я заберу їх»,
– сказав дядько Вернон, мерщій підвівся і рушив з їдальні слідом за господинею.
«Любий, може краще вернутися додому?»
– несміливо запитала через кілька годин тітка Петунія. Проте дядько Вернон, здається, її не чув. Ніхто не знав, чого він, власне, шукає. Він завіз родину до якогось лісу, вийшов з машини, роздивився, похитав головою, знову сів до машини, і вони рушили далі. Те саме відбулося і серед зораного поля, на підвісному мості і на горішньому поверсі багатоповерхової паркувальної будівлі.
«Тато, з божеволів чи що?»
Похмуро запитав того вечора Дадлі тітку Петунію. Дядько Вернон зупинився на узбережжі, замкнув їх усіх в автомобілі і зник. Задощило. Великі краплини барабанили по машині. Дадлі шморгнув носом.
«Нині понеділок», – сказав він мамі. «Показують великого Гумберто. Я хочу ночувати там, де є телевізор».
Понеділок. Гаррі щось пригадав собі. Якщо це справді понеділок, а Дадлі завдяки телевізору уважно стежив за днями тижня, то завтра, у вівторок, Гаррі виповнюється 11 років. Звичайно, його день народження, власне, ніхто не святкував. Скажімо, торік він отримав від Дурслі вішак для одягу і пару старих дядькових шкарпеток. Та все одно, не щодня ж буває 11. Дядько Вернон вернувся, усміхаючись. Він приніс якийсь довгий вузький пакунок і нічого не відповів тітці Петунії, коли та запитала, що він купив.
«Знайшов чудове місце!» Тішився він. «Ходімо, виходьте всі!»
На дворі було дуже зимно. Дядько Вернон показував на якусь скелю, що височіла серед моря. До верхівки скелі тулилася найжалюгідніша, яку тільки можна уявити, халупка. Телевізора, безперечно, там не було.
«Сьогодні вночі обіцяють шторм!»
Весело вигукнув дядько Вернон, потираючи руки.
«А цей добродій люб'язно погодився позичити нам човна».
До них споквола і досить лиховісно посміхаючись, підступив беззубий стариган і показав рукою на благенький човен, що похитувався під берегом у сталево-сірій воді.
«Провіант я вже припас», – повідомив дядько Вернон. «Отож, уперед!»
У човні було страшенно холодно. Крижані морські бризки і дощові краплини залітали їм за коміри, а зимний вітер шмагав обличчя. Здавалося, минуло кілька годин, доки вони нарешті добулися до скелі. І дядько Вернон, ковзаючись та спотикаючись, повів їх до пошарпаної халупи. Усередині їх чекало жахіття. Тхнуло водоростями,
У шпарах між колодами завивав вітер. У вогкому камінні не було жодного поліна. Халупа мала всього дві кімнати. Провіант дядька Вернона складався з торбинки чіпсів на кожного і чотирьох бананів. Дядько спробував розпалити вогонь, але порожні торбинки з-під чіпсів лише чаділи і морщились.
«От тепер би згодились ті листи, га?»
– бадьоро пожартував він. Дядько перебував у чудовому настрої. Звичайно ж, йому здавалося, ніби тепер ніхто сюди не добереться, щоб доставити під час шторму пошту. Гаррі в душі погоджувався з ним, хоча така думка його зовсім не тішила. Настала ніч, і навкруги забушував обіцяний шторм. Бризки з височенних хвиль долітали до стін халупи, а шалений вітер шарпав каламутні шибки. Тітка Петунія знайшла в другій кімнаті кілька запліснявілих ковдр і влаштувала для Дадлі ліжко на поточеній міллю канапі. Разом із дядьком Верноном вона вляглася на горбкувате ліжко в другій кімнаті. А Гаррі був змушений шукати собі місце на підлозі, де він і скрутився під тоненьким пошарпаним ряденцем. Шторм лютував щодалі, то не самовитіше. І Гаррі не міг заснути. Він тремтів і перевертався, щоб влаштуватися вигідніше, а в животі йому бурчало з голоду. Коли десь опівдні почалася гроза, низькі розкоти грому заглушили хропіння Дадлі. Освітлений циферблат годинника, що звисав з канапи разом із жирним зап'ястком Дадлі, показував, що за 10 хвилин Гаррі виповниться 11 років. Гаррі лежав і дивився, як з кожною секундою наближається його день народження. Цікаво, чи згадають про нього Дурслі, і де тепер автор усіх тих листів? Лишилося 5 хвилин. На дворі щось зарипіло, і Гаррі насторожився. А що, як завалиться дах? Хоча тоді, напевне, стало б тепліше. 4 хвилини. Може, коли вони повернуться, у будинку на Привід-Драйв буде стільки листів, що він зуміє поцупити бодай одного? Ще 3 хвилини. Чи це море з такою силою гупає в скелю? 2 хвилини. Що то за дивний хрускіт? Може, то відколовся і упав у море шматок скелі? Ще хвилина, і йому буде 11. 30 секунд, 20, 10, 9. Може, розбудити Дадлі, просто щоб подратувати його? 3, 2, 1. Бум! Здригнулася вся халупа. І Гаррі рвучко сів на підлогу, дивлячись на двері. З надвору хтось стукав, щоб його впустили.